Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem me ju në 30 minuta të vijues. Njihemi së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Ende asnjë i dyshuar për vrasjen e Elvis Pistës. Trafikantët e drogës luftojnë policinë në Lazarat të Shqipërisë. SBA po shqyrton sulmet ajrore në Irak, thot John Kerry. Zgjohet nga koma legjenda e formulës 1 Mihael Schumacher. Për të njoftuar më gjërësisht me këto dhe materialet të tjera, qëndroni pran valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ende nuk ka asnjë të dyshuar për vrasjen e Elvis Pistës nga Rahoveci. Pista, i cili është vrarë një ditë më parë nga persona të panjohur, ka qenë kandidat për deputet nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës. Autoritetet e rendit, si dhe prokuroria në Gjakov, thonë se është formuar një ekip i veçantë për të kryer hetimet. Arton Konushevci raporton për detajet.
Policia e Kosovës ende nuk ka të dyshuar e as të arrestuar lidhur me vrasjen që ka ndodhur një ditë më parë në Rahovec, ku ka mbetur i vrarë kandidati për deputet në Kuvendin e Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Elvis Pista. Autoritetet e rendit njoftojnë se lidhur me këtë vrasje është formuar një ekip i veçantë për të kryer hetime. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Brahim Sadriu tha për Radio Evropa e Lirë se hetimet janë ende duke vazhduar.
Rastin është vetuar nga drejtoria për hetimin e krimeve trona në nivel të drejtorisë përgjithshme. Është një ekip i cili është të marrë me analizimin e çdo informacioni lidhur me këtë rast, përveç dëshmive që marrën me ngjarjes dhe dëshmi tjera. Ne kemi ofruar edhe një shpërblim për gjithë ata qytetarë kanë informacione që mund të ndërtojnë të zvardhja e këtij rasti, kështu që çdo informacion që është duke u analizuar.
Sadriu tha se nga hetimet e deri tanishme janë disa drejtime të cilat po analizohen me shumë kujdes në mënyrë që, siç u shpreh ai, mund të çojnë në drejtim të duhur për zbardhjen e rastit.
Ka pista të cilat janë të analizuar me kujdes çdo detaj dhe lira informate do të duhet analizohet me qëllim që me ditë sa ka vlerë në zbardhjen e hetimeve. Kështu që krejt çka mundemi me sa momentalisht është që është duke u punuar edhe presim rezultatet nga pista.
Rastin e vrasjes në Rahovec janë duke hetuar edhe prokurorët nga komuna e Gjakovës. Kryeprokurorja Shpres Abakia tha për Radio Evropa e Lirë se prokurori i rastit, por edhe vetë prokuroria janë duke u angazhuar dhe janë marrë të gjitha masat për të pasur mundësi që të bien në gjurmët e vrasësit.
Jemi të punon gjitha drejtimet, por që konkretisht nuk mund të them, se dhe atë që e bajmë derin momentin e zbardhjes nuk mund të publikojmë veprimet tona për të mos i dëmtuar hetimet. Janë në proces të intervistimit nga një siti hetimeve, janë të marrën pytje dëshmitarë që kanë qenë atë natë me të ndjerin, edhe pronari lokalit, apo edhe personat tjerë që kanë qenë në atë moment. Deri në sa ka arrit numri, nuk mund ta them.
Elvis Pista ishte kandidat për deputet në Kuvendin e Kosovës nga radhët e PDK-s. Sipas informacioneve të policisë, ndjeri Pista u vra në oborrin e një restoranti në të cilin kishte qenë së bashku me bashkëshortën dhe disa persona të tjerë. Policia tha se ai dyshohet të jetë qelluar nga mbrapa me armë zjarri në një distancë rreth 5 metra largësie. Nga gëzhojat e cilat janë gjetur në vendin e ngjarjes besohet se arma ishte e kalibrit e vogël dhe mund të ketë pasur shurdhues të zhurmës. Vrasjen e kanë dënuar udhëhecit më të lartë të vendit dhe përfaqësuesit e partive politike në Kosovë. Ata kanë kërkuar nga organet e ndjekjes kapjen e autorëve të vrasjes dhe sjelljen e tyre para drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Konstituimi i institucioneve të reja të dalën nga zgjedhjet e 8 qershorit mund të kërkojë nevojën e interpretimit të gjykatës kushtetuese, nga që partia fituese nuk po gjen parti partnere për të qeverisur. Në këtë rast, pretendimi i opozitës që të krijojë qeverinë ardhshme besohet se do të kërkojë edhe një mendim të kushtetueses. Kronike e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Interpretimi i gjykatës kushtetuese pritet të jetë përcaktues nëse Kosova do të shkojë sërish në zgjedhje të parakoshme apo jo. Marrëveshja e arritur nga tri parti politike, LDK, AAK dhe Nisma, për krijimin e qeverisë ardhshme duke e anashkaluar partinë fituese të zgjedhjeve PDK-n, sipas të gjitha gjasave do ta detyrojë presidenten Atifete Yahyaga të kërkojë interpretimin e kushtetueses. Tri partitë LDK-AK dhe Nisma që sipas rezultatit të zgjedhjeve do të mund të quheshin edhe opozitare me marrëveshjen e tyre pretendojnë që pas konstituimit të kuvendit i procedojnë presidentes Yahyaga emrin e mandatarit të qeverisë ardhshme që është zoti Ramush Haradinaj. Në atë rast, presidentja pritet që para se të dërgoj eventualisht emrin e zotit Haradinaj në kuvend për prezantimin e qeverisë opozitës të kërkoj fillimisht interpretimin e kushtetueses. Nga ai interpretim më pas dhe të varet nëse opozita ka të drejt kushtetuese apo jo të formoj qeverina. Ndërko, si që po rjedhin gjërat, PDK si fituese zgjedhjeve nuk do të ketë parti partnere për të bërë qeverin. Si do qoftë, para se të nisin procedurat e konstituim të institucioneve të reja, fillimisht pritet certifikimi rezultat përfundimtar të zgjedhjeve. Zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka thënë se në qendrën e numërimit të rezultateve është duke u bërë një punë jashtëzakonisht e mirë dhe se ai beson se në bazë të kësaj dinamike të punës shumë shpejt do të fillohet me numërimin e votave me kusht, votave përmes postës dhe votave të personave me nevoja të veçanta.
Pas përfundimit të numërimit të votave me kusht, votave përmes postës dhe votave të personave me nevoja të veçanta, rinumërimeve eventualis, si dhe pas përfundimit të gjitha procedura tjera në qendër të numërimit dhe të rezultateve, atëherë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të shpallë rezultatet përfundimtare për zgjedhjet e parakoshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës. Pas shpalljes së rezultatit përfundimtar, subjektet politike dhe kandidatet mund të bëjnë ankesa lidhur me këtë rezultat në institucionet përkatëse.
Sipas procedurave me certifikimin e rezultatit dhe skadimin e afatit prej 5 ditësh për ankesa, brenda një muaji do të mblidhej fillimisht Kuvendi i Kosovës. Seancën e parë thërret presidentja Atifete Yahyaga në konsultim me partitë parlamentare. Mirë po si qëndrojnë aktualisht punët, gjërat mund të komplikohen qysh në seancën e parë në pikën e zgjedhjes së kryetarit të kuvendit. Edhe në atë pikë, PDK si fituese e zgjedhjeve pretendon se ka të drejtën kushtetuese ta ketë postin e kryetarit të kuvendit, përderisa edhe bloku prej partive LDK, AK dhe Nisma tashmë kanë nominuar për këtë post liderin opozitar Isa Mustafa. Andaj, edhe në këtë pik, mund të ngjaj që të kërkohet interpretimi gjykatës kushtetuese, kështu që interpretimi që do të japë kushtetuesi mbase në çdo rast do të jetë vendimtar nëse Kosova do të shkojë në zgjedhje të reja apo jo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ekspertët e çështjeve juridike në Kosovë kanë mendime të ndryshme sa u përket ndryshimeve ose përmirësimeve eventuale në kushtetutën e Kosovës. Iliriana Islami, ligjëruese së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, thotë se praktikat e deritashme nuk tregojnë se ka zbrasti juridike kushtetuese. Por sipas ekspertit Riza Smaka, ndërmjet teksteve të kushtetutës së Kosovës në gjuhët shqipe, sërbe dhe angleze mungon harmonia, çfarë lë hapësirë për kontestim të kuptimit të saktë nga grupet e caktuara politike. Kronike Bekim Bislimet.
Amandamentet në kushtetut gjithmonë infuqizojnë çështjet e caktuara juridike dhe karakterin e tyre në rast se praktika tregojnë se ato çështje nuk kanë funksionuar si duhet, vlerësojnë ekspertët e çështjeve juridike. Por a kanë treguar praktikat e deritashme se kushtetuta e Republikës së Kosovës, e cila është miratuar 6 vjet më parë, ka nevojë për ndryshime? Ekspertët e çështjeve juridike kanë mendime të ndryshme lidhur me këtë çështje. Iliriana Islami, ligjëruese të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se Kosova si shtet i ri ka edhe kushtetutën e re, por deri më tash sipas saj nuk ka pasur ndonjë çështje e cila ka vënë në pikpyetje se kushtetuta ka zbrazësi dhe se nevojiten ndryshime.
Mirë po, nëse i paraprin këtyre çështjeve, nëse komuniteti juridik e tregon një çështje dëshmon, edhe tregon se mund të sjell më tutje probleme të nevojshme, atëherë, ndoshta do duhet të iniciohej. Mirë po, me sa kompon, praktika deri më tani nuk fare që kemi të bëjmë me zbrazësi juridike kushtetuese. Vetëm ka gjasa që kompetencat e personave të caktuar nuk ushtruhen mbi detyrën që i ka përcaktuar kushtetuta. Hezitojnë, nuk i ndërmarin, sepse kushtetuta është shumë e qartë.
Profesoresha Islami vlerësoi se edhe në kuptimin letrar dhe në atë të përmbajtjes dhe të interpretimit, Kushtetuta e Kosovës nuk ka zbrazësi, por ndryshe mendon eksperti i çështjeve juridike kushtetuese Riza Smaka, profesor në Universitetin e Prishtinës. Ai shpreh mendimin se legjislatura e re e cila pritet në kuvendin e Kosovës duhet ta rishikojë kushtetutën për ta plotësuar dhe përmirësuar. Kjo, sipas tij, do të jetë domosdoshme edhe për shkak të kërkesës për themelimin e forcave të armatosura të Kosovës, por edhe për shkak të hapësirave për interpretim të dyfisht e më tepër të disa paragrafeve të neneve të caktuara. Sipas këtij rasti fundit është interpretimi ndryshëm i nenit 95, në të cilin thirrën subjektet e ndryshme politike, të cilat pretendojnë se kanë të drejtën për formimin e qeverisë së ardhshme. Sipas këtij neni 95, në të tri gjuhët shqip, serbisht dhe anglisht ka dallime.
Në gjuhën shqipe thotë nga partia politike ose koalicioni që ka fituar shumicën e nevojshme në kuvend. Në gjuhën tjetër që është zyrtare thuhet partitë politike ose koalicionet politike që kanë fituar në kuvend shumicën e nevojshme. Në anglisht edhe atje thuhet shumica e domosdoshme. Dua të them veçin këtë dispozit ka laramani që do duaj të unifikoheshi në mënyrë strikte edhe korrekte edhe tepër profesionale.
Ndryshe profesoresha Islami, polemikat rreth interpretimeve të ndryshme të paragrafeve dhe neneve të kushtetutës në përgjithësi dhe në raste të ndryshme ishte më tepër si tentim për realizimin e interesave të grupeve të caktuara politike.
Unë i shoh vetëm interesa grupore. Unë fare nuk i shoh që do duhen ndryshime të rëndësishme për shkak se ende jemi shtet i ri. Ende nuk e kemi praktikën e bollshme. E neve biles e kemi çështjen shumë atlet, se kur kemi të bëjmë me çështjen e të drejtave të njerëzit, në më njëherë i referohemi jurisprudencës së gjykatës evropiane, çka është e përcaktuar me 153 dhe që është shumë e domosdoshme. Kështu që për neve është shumë më e lehtë, shumë më e thjeshtë. Edhe vetëm mendoj që ekzistojnë grupe të caktuara që për interesa të caktuara i japin kuptime, konotacione të ndryshme. Për ndryshë shumë e qartë.
Megjithatë, profesor Smaka vlerëson se për të mos lënë hapësirë interpretimit të ndryshëm të neneve dhe paragrafeve të caktuara të kushtetutës, kërkohet harmonizimi i teksteve në të tri gjuhët, shqip, serbisht dhe anglisht.
Natyrisht se grupet e interesit do të kërkojshin e dallimet e këtilla për të justifikuar tezën e caktuar. Prandaj do duhet që këto edhe këso diskrepancave të eliminoheshin.
Sidoqë të jetë, ekspertët e çështjeve juridike vlerësojnë se interpretimin e çështjeve të caktuara ligjore që bërojnë nga Kushtetuta e Kosovës, në qoftë se palët e caktuara e kontestojnë kuptimin e saktë të tyre, ka kompetencë ta bëjë gjykata kushtetuese e vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Oda ekonomike e Kosovës ka prezentuar sot indikatorin matës të bizneseve. Sipas këtyre të dhënave, gjendja bizneseve është përkeqësuar gjatë këtij viti. Shumica e tyre kanë raportuar mungesë të financave, ndërsa 1% mjaft e lartë ka raportuar për vështirësi në marrjen e kredive. Më shumë hollësi sjell Luljeta Krasniqi.
Përqindja e bizneseve në Kosovë që e konsiderojnë situatën aktuale ekonomike të pakënaqshme, ka shënuar rritje krahasuar me tremujorin e 4 të vitit 2013, thuhet në një studim të Odës Ekonomike të Kosovës. Ky studim ndër të tjera tregon se situata e bizneseve kosovare është përkeqësuar në tremujorin e parë të vitit 2014. Rënja është teksuar tek të gjithë sektorët, por situatë më e përkeqësuar vërehet tek tregtia me pakizë dhe ajo me shumicë. Megjithatë, sipas këtij studimi, pritjet për të ardhmen janë optimiste. Rreth 60% e bizneseve presin që punësimi të mbetet i njëjtë, derisa 37% e bizneseve presin që punësimi të rritet në 3 muajt e ardhshëm. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, thekson se për krijimin e vendeve të reja të punës duhet të bëhet më shumë. Sipas tij, 60% e bizneseve të anketuara presin dhe shpresojnë të ketë përmirësim të kësaj situate.
Shumë prej tyre të anketuar mendojnë që do të largohet ndikimi dhe agjenda politike dhe do të jemi të orientuar drejt ekonomisë dhe e tëra kjo bën që 37% e bizneseve presin që punësimi të rritet në 3 muajt e ardhshëm, bazuar edhe në premtimet e dhëna në kampanën zgjedhore dhe parazgjedhore, e cila e rrit një formë të optimizmit për një trend i cili do të jetë më pozitiv.
Edhe në këtë studim, pengesë kryesore për zhvillimin e biznesit mbetet mungesa e financave, vështërsitë në marrjen e kredive, kamatat e larta, si dhe kryerja e pagesave me kohë mes bizneseve.
Ose bëhet një analizë me sot këtyre 5% të analizuara, jep të kuptohet edhe njëherë sa e rëndësishëm është sundimi i rendë dhe hiqjes në Kosovë, sepse është e pamundur të kemi kredi të lira pas sundim të rendë dhe ligjit, është e pamundur të kemi ulje të borxheve mes bizneseve nëse nuk ka sundim të rendë dhe ligjit.
Në anën tjetër, zëvendës ambasadori i Gjermanisë në Kosovë, Mathias Kistler, ka theksuar se për zhvillimin dhe stabilitetin e një shteti, një ekonomie qëndrueshme është më së domosdoshme.
Te diesjährige Wahlkampf zu den Parlamentswahlen hat sich vor allen Dingen auf Wirtschaftsfragen konzentriert.
Fushata parazgjedore në Kosovë këtëherë ka qenë shumë e përqendruar në zhvillimin ekonomik dhe kjo për mua është një shenjë mirë, pasi që të gjitha partitë politike e kanë kuptuar se sa e rëndësishme është ekonomia për zhvillimin e një vendi. Dhe kushdo që e bën qeverinë e ardhshme është shumë e rëndësi që idetë dhe qasjet që i kanë pasur gjatë fushatës zgjedhore të mund t'i zbatojnë një masë më të madhe, pasi që vetëm në këtë mënyrë është e mundur të tërhiqen investimet, thekson Kistler. Në përputhje me pritjet për përmirësim, bizneset kosovare kanë pritje më optimiste për 6 mujorën e ardhshëm, rreth 60% presin që situata e biznesit të përmirësohet, derisa 11% e bizneseve të anketuara presin përkeqësim të situatës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Maqedoni, demokracia është vënë në rrezik pasi kuvendi do të punoj pa opozit. Në minutat vijues do t'ju sjellim opinionet e analistëve në lidhje me këtë. Po ashtu do t'ju sjellim një shkrim gazete që mban titullin Fundi i Irakut, si dhe mjaft informacione të tjera. Vazhdoni të qëndroni me ne. Bojkoti i opozitës maqedonase dhe vendimi i Partisë Demokratike Shqiptare për të mbështetur qeverinë dhe përbërjen e re parlamentare kanë lënë pa opozit kuvendin e Maqedonisë. Analistët thonë se mungesa e zërit opozitar është shumë e dëmshme për demokracinë dhe shoqërinë në përgjithësi, pasi në rastin konkret nuk do të ketë asnjë kontroll mbi punën e qeverisë. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Kuvendi i Maqedonisë do të punoj pa opozit, pas vendimit të lidhje socialdemokrate për të mos njohur rezultatin zgjedhor dhe për të bojkotuar institucionin ligjvënës dhe vendimit të PDSH-së për të mbështetur qeverinë e re, njohësit e çështjeve politike thonë se faktikisht në kuvend nuk ka zë opozitar. PDSH-ja edhe pse nuk do të jetë përfaqësuar në qeveri, ajo ka bërë të ditur se do të mbështesë të gjitha vendimet e qeverisë që kanë të bëjnë me proceset eurointegruese dhe në sfera tjera, ndërsa ka votuar edhe zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, si dhe disa vendime tjera për emrime në kuadër të kuvendit.
Parlamenti i Maqedonisë gjatson maçon mallin e kuvendit Lidhjes Komuniste të Maqedonisë, për shkak se aty më nuk ka debat, nuk ka zhvillime, nuk ka reagime, nuk ka asgjë, do të thotë është një parlament mund të themi një ngjyrësh, për shkak se realisht edhe partia e cila konsiderohet si opozitare po voton vendimet, kështu që ky kuvent e ka humbë legitimitetin e vet për shkak se ka shumicën e cilësuar, por do të thotë nuk ka opozitë brenda dhe realisht pa opozitë ky kuvent nuk ka
Thot për Evropën e Lirë Arsim Sinani, njohësi çështjeve politike dhe profesor në Universitetin e Tetovës. Ngjajshëm vlerëson edhe Zdravko Savevski, analist dhe profesor universitar. Ai thot se me vendimin e PDSH-së që të mbështosë ligjet e qeverisë, thuajse nuk ka opozitë në kuvend dhe kritika ndaj punës së qeverisë. Kjo sipas tij dëmton rënd obligimin kushtetues që ka kuvendi për kontrollin e punës së pushtetit ekzekutiv.
Situacija koga nema opozicijata na SSM i njimnata koalicija.
Në situatën kur në kuvend nuk kemi lidhjen socialdemokrate dhe parti tjera të koalicionit opozitar, vendimi i PDSH-së në mënyrë plotësuese do të adopsej kuvendin dhe obligimin e tij kushtetues për kontrollin e punës së pushtetit ekzekutiv. Thot Savevski duke shtuar se zhvillimi i këtyre raporteve politike nuk i ndihmon zhvillimit të demokracisë, për çka edhe janë dhënë kritika në vazhdimsi nga institucionet ndërkombëtare.
Sotoa dopolnitelno slabnuva demokratijata vo Makedonija.
Me këtë në mënyrë plotësuese dobësohet demokracia në Maqedoni. Edhe viteve të fundit zëri opozitës shumë pak dëgjoi në kuvend, por situata e tanishme vetëm sa vërteton faktin se kuvendi është shndruar në organ dimës apo trup votues të qeverisë, e kurse si mekanizëm kontrolluesi punës së saj, thot Savevski. Edhe Arsim Sinani thot se veprimet e tilla politike dëmtojnë demokracinë në vend, pasi është absurde që në kuvend të mos ketë zë opozitar, i cili do të korrigjonte punën e pushtetit ekzekutiv.
Demokracia në Republikën e Maqedonisë është e lënduar dhe është një demokraci shumë e brisht, shumë e prekshme, shumë problematike, e cila do të shifnin të ardhmes dhe të dalin edhe probleme tjera, dhe të cilat demokracinë e Maqedonisë do të thotë ende do ta bëjnë më do thotë më të papërdorshme.
Thot Sinani. Ndryshe pas vendimit të LSDM-së për të mos marrë pjesë në kuvend dhe për të kthyer mandatet, shumica parlamentare po shqyrton mundësinë e organizimit të zgjedhjeve të pjesshme parlamentare, por që nuk pranohen nga opozita. Në rast të mbajtjes së këtyre zgjedhjeve, analistët nuk përjashtojnë mundësinë që pushteti të nxjisë disa parti të vogla për të garuar për 34 vendet boshe të kuvendit dhe me këtë të arsyetohet para ndërkombëtarëve se megjithatë në kuvend ka opozitë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Me përparimin tronditës të militantëve drejt Bagdadit, tani ka tre shtete brenda atij që ne quajmë Irak, një kurd, një shit dhe një sunit, shkruan gazeta New York Times. Si pasaj, harta në lindjen e mesme po ndryshon dhe çmimi për këtë është duke u paguar me gjak. Komentet pasojnë luftimet e ditëve të fundit në Irak dhe rënjen e disa qyteteve nën kontrollin e militantëve islamik. Dëgjojmë në vazhdim një përmbledhje të këtij artikulli. Në periudhën pas sulmeve të 11 shtatorit kanë qarkulluar edhe harta se si do të dukej lindja e mesme pas luftrave amerikane në rajon. Pas disa revolucioneve dhe kundër revolucioneve, pas pranverës arabe dhe pranverës pasuese për gjihadistët, pas luftës mes shiitëve dhe sunitëve për kontroll, shkruan gazeta New York Times. Në disa pika, këto harta sugjerojnë ndryshim kufish apo reformatim të kombështeteve. Në vitin 2006, ka qenë Ralph Peters, një kolonel i pensionuar amerikan që ka skicuar një hartë e cila ndante Arabin Saudite dhe Pakistanin, ndërsa parashikte Republika Kurde, Sunite dhe Shiite të Irakut. Dy vjet më vonë, gazetari amerikan Jeffrey Goldberg ka parashikuar ndarje të ngjashme me mikroshtete të reja si Republika Alavite dhe Emirati Islamik i Gazës, duke ndarë madje edhe Afganistanin. New York Times thot se harta e Peters ka frymzuar teori konspiracioni sipas të cilave ky është plani i vërtet i Amerikës për të ribër lindjen e mesme, por realiteti është krejtësisht ndryshe. Një arsye përse këto harta kanë mbetur në mënyrë rigoroze hipotetike, është se Shtetet e Bashkuara kanë interes të fuqishëm në ruajtjen e status quo-s. Kjo jo përse kufit ekzistues janë ideal. Në të vërtetë është një shans i mirë që lindja e mesme, e cila ka qenë më shumë e ndarë sipas përkatësisë etnike dhe besimit, të bëhet një rajon më i qëndrueshëm në afat më të gjatë. Ndarja e tillë ishte pjesë e transformimit të Evropës në shekullin 20 në një kontinent në paqe. New York Times shkruan se spastrimi brutal etnik dhe migrimet e detyruara, të cilat kanë shoqëruar dy luftrat botërore, kanë bërë që në shumicën e rasteve çdo komb në Evropë të ketë shtetin e vet, por kjo ka ndodhur vetëm pas spastrimit brutal etnik dhe nuk ka ndonjë arsye të mirë për të imagjinuar se rishkrimi i kufive të lindjes së mesme mund të ndodh në mënyrë më paqësore. Kjo është edhe arsyeja përse politikbërësit amerikan kanë preferuar stabilitetin problematik. Por tani kjo strategji pothuajse ka dështuar, shkruan New York Times. Me përparimin tronditës të militantëve drejt Bagdadit, tani ka tre shtete brenda atij që ne quajmë Irak, një kurd, një shiit dhe një sunit. Kjo do të thotë se Iraku është bërë pjesë një harku që shtrihet nga qendra e Hezbollahut në Liban, në përmes Sirisë së shkatruar nga lufta. Faktet ngjajnë më shumë me hartën e Petersit se sa me një vend për stabilitetin dhe sigurinë e të cilit kanë vdekur shumë amerikanë, por sipas gazetës mungon edhe vullneti edhe kapaciteti për të ndryshuar këtë. Sikur administrata Obama të përqendrohej në Irak dhe të kishte përpjekje më efektive për të negociuar praninë vazhdueshme amerikane 3 vjet më parë, do të parandalohej edhe ky separatizëm. Harta tani po ndryshon, sikurse në Evropën e shekullit 20, çmimi i transformimit është duke u paguar me gjak, shkruan New York Times.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dëgjuesë të nderuar, me kaq që përmbyllim pjesën tematike, në vazhdim bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Trafikantët e dyshuar të drogës në Shqipëri sot kanë hapur zjarr dhe kanë hedhur granata kundër policisë, e cila ishte përpjekur të hynte në fshatin Lazarat, i njohur për prodhimin masiv të kanabisit, kanë thënë autoritetet. Policia ka thënë se së paku 500 pjesëtar të saj janë përpjekur të hynë në Lazarat, që është 240 kilometra në jug të Tiranës, sipas urdhrit për të shkatruar rezervat e drogës në këtë fshat. Por pjesëtarët e policisë kanë qenë caki të shtënave me armatim të rënd, përfshir raketat kundër tankeve. Policia është vendosur për të vazhduar operacionin, thuhet në kumtesën e saj. Sipas policisë së Italisë, në këtë fshat të Shqipërisë prodhohen 900 tonelata të kanabisit çdo vit, në vlerë prej 4.5 miliard eurosh, që është pothuajse sa gjysma e bruto prodhimit të brendshëm të Shqipërisë, raporton AFP nga Tirana. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se Washingtoni është duke konsideruar sulmet ajrore për të ndihmuar qeverinë e Irakut që të frenojë kryengritjen islamike. Kerry ka bërë këto komente në një intervistë për Yahoo News. Ai po ashtu ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë të hapura për diskutime me Iranin për të ndihmuar qeverinë irakiane që të luftojë kryengritjen islamike. Komentet e tij vijnë pasi grupi militant Shteti Islamik i Irakut dhe Levant ka marrë kontrollin edhe të një qyteti tjetër në veri. Talafar ka rënë në duart e militantëve pasi këta të fundit javën e kaluar kanë marrë Mosulin dhe Tikritin. Washingtoni ka dënuar masakrën e tmerrshme të militantëve në Irak, të cilët thonë se kanë vrarë qindra rekrutë ushtarak shiit në qytetin e Tikritit. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Jen Psaki ka thënë se pretendimi i Shtetit Islamik të Irakut dhe Levantit se ka masakruar qindra rekrutë të forcës ajrore të Irakut në Tikrit është i tmerrshëm dhe një përshkrim i qartë i dëshirës për gjak. Ky grup i militantëve është një fraksion i Al-Qaidës, i cili ka marrë nën kontroll një pjesë të konsiderueshme të territorit në pjesën e Irakut verior dhe perëndimor. Militantët kanë postuar fotografi në internet për të treguar masakrën e kryer në Tikrit. Kryengritësit pro-rus kanë marrë sot ndërtesën e Bankës Qendrore të Ukrainës në qytetin Donetsk, që është nën kontrollin e separatistëve. Përfaqësuesi i separatistëve pro-rus Oleksandr Matushin ka thënë se separatistët kanë hyrë në bisedime me administratorët lokal për transferimin e pasurisë lokale dhe shërbimit të mbledhjes së taksave te e veçshpallura Republika Popullore e Donetskut. Matushin ka thënë se dëshiron që të ardhurat nga taksat të mbesin këtu dhe jo të shkojnë në Kiev. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka biseduar me telefon me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas, me çrast ka thënë se shpreson se ai do të ndihmojë në përpjekjet për të gjetur tre të rinj izraelit të rrëmbyer në Bregun Perëndimor. Shpresoj se ju do të ndihmoni në rikthimin e të rinjve të kidnapuar dhe në zënien e rrëmbyesve, citohen fjalët e Netanyahut në njoftimin e sotëm të kryeministrisë së Izraelit. Mahmud Abbas, që aktualisht e ka nënshkruar një marrëveshje për pajtim me Hamasin, sot ka publikuar një deklarat me të cilën i dënon rëmbimet. Ai po ashtu ka kritikuar goditjen masive izraelite që synon gjetjen e personave që janë përgjegjës për rëmbimet. Një zëdhënës e legjendës së Formulës 1, Mihael Schumacher, ka thënë se ish kampioni i kësaj gare, i cili kishte pësuar lëndime të rënda të kokës gjatë rrëzimit në skijim në fund të vitit 2013, tashmë nuk është në gjendje kome dhe është larguar nga një spital në Francë ku është trajtuar. Në deklaratën e zëdhënës Sabina Kem thuhet se Mihael është larguar nga spitali për të vazhduar fazën e gjatë të rehabilitimit të tij dhe veçohet se ai më nuk është në gjendje kome. Mihail Schumacher, 45 vjeç, ishte në gjendje të komës pasi ishte rrëzuar dhe kishte lënduar rënd kokën gjatë skimit në Alpet e Francës më 20 orë të vitit të kaluar. Ai është fitues i 7 titujve të kampionatit në Formulën 1. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europailir.org. Të gjuhës të ndëruar, kjo ishte tëra për programin e pasdites, unë ju falendroj për vëmendje dhe ju kujtoj se programi Yn i Radhës është në orën 21. Deri atëherë, miru të gjofshim.